Velkommen til KT-podden. Vi i Kirken Kristen Tjeneste har gudstjeneste hver søndag fra klokka 11. Du finner oss også på sosiale medier og på kristentjeneste.no.
Jeg må bare si det er veldig kjekt å være tilbake inn her på talersolen. Og så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som har bedt for meg. Enten kommet med hilsener eller har besøkt meg mens jeg har vært syk. Og det har jeg satt stor pris på. Nå har vi jo igjen kommet til et årsskifte, et nytt år. Og det løyer med det. Jeg gjør meg noen refleksjoner, og det gjør sikkert du også. Hva vil det nye året innebære, og hvordan var det gamle? Vi gjør på en måte litt opp regnskap for det år som var gått. Og kanskje så finner vi ut at det er noe vi vil endre på. Kanskje det er noe vi vil begynne med. Eller kanskje det er med noe du vil slutte med. Kanskje har du til med noen sånne, det de kaller for nyttårsforsett. Jeg har ett, og det skal ikke jeg fortelle til deg, men det vil jeg se hvordan det går, for å si det sånn. Men det er jo faktisk sånn at mange, det er vel aldri noen gang at det er fullere på treningssenterne enn i januar måned. Da er alle i gang med sine nyttårsforsett. Nå skal de ned i vekt, eller nå skal de trene mer, eller et eller annet. Og det som en treningskjede har funnet ut, det er at den dagen folk flest slutter, det er 19. januar. Så vi holder knapt 3 uker når det gjelder vår nyttårsforsett i snitt. Nå skal jeg ikke si at du er i den kategorien hvis du har et nyttårsforsett, men det viser noe med at det å endre vaner, det er på en måte starte nye ting, er ikke så enkelt som det høres ut som. Så da er det spørsmålet, hvordan klarer vi å få varige endringer? Hvordan klarer vi på en måte å endre livsstil eller endre vaner sånn at vi liksom kommer på et annet sted? Noen av oss kan også gå og lure på, ja, hvordan blir dette året? Jeg synes fjoråret var forferdeligt. I fjor så talte jeg om, rundt nyttår, og da snakket jeg om, at det er et uttrykk som heter annus mirabilis, som betyr vidunderåret. Det er alt bare går på skinne, alt er fantastisk. Og så hadde du motsetningen da, som er annus horribilis. Det er alt går galt, og ting ikke går sånn som du hadde tenkt. Det som er fantastisk er at vi lever jo etter Kristus. Anno Domini, A.D., når vi leser liksom årstall på engelsk, så står det AD, altså etter Kristus. Og det er jo det, nå er vi i 2024, altså 2024 år etter Kristus. Og det bør jo være vårt forsett, tenker jeg, at vi følger Kristus, om året blir godt eller om det blir dårligt. Vi lever jo på mange måter i en usikker verden. Og det løye, det skal ikke så mange år tilbake igjen i tid før ting var ganske annerledes. Nå vet vi at det er krig både i Ukraina, det er krig i Midtøsten. Og hvis vi ser på det politiske landskapet, så sier de som har greia på det at det er en økning i autoritære regime på bekostning av liberale demokrati. Så vi får en litt hardere verden på mange måter. Og når det gjelder økonomien, så vet vi at den er ustabil. Vi har høy inflasjon, vi har en sterk renteøkning, vi har høye energipriser og stigende matvarepriser. Og i alt dette her, så er det viktig at vi som kristne vet hvem vi er, og hva løfte Gud har gitt oss. For det store spørsmålet er jo, ja, hva rike er det du tilhører? Hva rike er det du tilhører? Hvis du har blitt en kristen, så har du blitt en del av et annet rike. Og det rike heter Guds rike. Og det er ikke et rike som vi kan se, men det er et rike som er inni oss, og som er i den usynlige verden. Og det det rike folkens vi en del av. Derfor lar vi oss ikke vippe av pinnen av det ene eller det andre som måtte skje i denne verden. Derfor vi hører til et annet rike. Guds rike. Og det rike, det brøyter seg fram. Og så møter det motstand. Men det et rike som kommer til å dominere hele denne verden til slutt. Og vi ser det skje mer og mer. Når vi ser på misjonsarbeidet, det som skjer rundt i denne verden, så prognosene gode, folkens. Guds rike går frem. Vi ser det kanskje ikke så mye her i Europa, men vi ser det i andre deler av verden, Afrika, Sør-Amerika, Asia, der Guds rike bare brøyter seg frem. Og det er vekkelse. Det som, når mange blir kristne, så er det vekkelse. Og det er det rike vi er en del av. Så er det en annen ting som er viktig som kristne, det er å vite hvem vi er. Hvem er du i Kristus? I Bibelen så finner vi uttrykket i Kristus over 50 ganger nevnt. Hva betyr det for deg å være i Kristus? Hva er det han har gjort for deg? Hva er det du har blitt når du er i Kristus? Og så en tredje ting jeg vil bare si, det er viktig å ha rett posisjon. Når du hører til Guds rike, så må du vite hvor du er posisjonert henne. Hvor er det du sitter henne når du er i Guds rike? Hvor er det Gud har satt deg hen? Og hvis du er i en krig, sier at du er en soldat, det å ha rett posisjon kan være skille mellom liv og død. Og definisjonen på posisjon, hvis man går til Store norske leksikon, så står det der. Posisjon er en stilling, plass, en oppstilling noen befinner seg i. Så jeg vil snakke litt om dette, om hvilken posisjon vi har i Jesus. Det er et vers som har blitt levende for meg de siste dagene, og det står i Jesajas 43, og vers 1. Og der står det. Da kan du ta neste slide. Og nå sier Herren, som skapte deg Jakob, som formet deg Israel, vær ikke redd, jeg har løst deg ut, jeg har kalt deg med navn, du er min. Hva sier Guds ord her? Jo, det sier det at du er skapt, og du er formet av himmelens Gud, himmelens skaper selv. Og så sier han at han har kalt deg med navn. Det betyr at han kjenner deg. Han vet hvem du er. Og så sier han at du er min. Du tilhører han. Du tror på Jesus. Og det er så viktig for oss å ikke glemme disse sannhetene. Så sier han at ja, men du er skapt av Gud. Du er kalt av han med navn. Og du er formet. Og han og du er hans. Det er viktig at vi holder fast på dette her, i alt det vi går gjennom livet. Ja, men jeg er skapt av Gud. Og jeg har sagt at jeg er hans. Det at han har kalt oss med navn, det sier noe om at han kjenner oss, og at han ønsker å være intim med oss. Han vet akkurat hvem du er. Det er ikke sånn når han liksom møter Stian, så sier han ikke, Herr Aure, nei, da er det Stian. Det er Stian. Sånn kjenner Gud oss. Begrepet i Kristus, det betyr i og med Kristus, sammen med Kristus, på grunn av Kristus. Jeg har lyst til å dvele litt med det begrepet i Kristus. Hva er det for noe? Hva betyr det? Bare vise noen bibler som forklarer litt hva det vil si å være i Kristus. Hvis vi går til Galaterbrevet 3:27, det er neste slide. Ja, der har jeg tatt med en baby som har fått på seg en som badekåpe. Det er bare for å vise at, for der står det om dette å være ikledd Kristus. I Galaterne 3:27 så står det, for hver og en av dere som ble døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Altså du har fått på deg en kappe, når du på en måte tror på Jesus. Du har fått på deg en kappe som sier, nå har jeg ikledd Jesus. Nå har Jesus på en måte kledd på seg, på meg. Sier ikke det noe om intimitet? Sier ikke det noe om nærvær? At du er i Kristus. Så har jeg lyst til å gå tilbake til noen vers som du sikkert har lest i forbindelse med at når den gangen du døpte deg. Men det kan være lurt å minne oss litt på hva det er som står når det gjelder dåpen. Hva er det som skjer når vi begraver vårt gamle menneske når vi står opp med Jesus? Hva er det som skjer da? I Romerne 6 og kapittel 4, det neste slide. Der står det, vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstandelse som er lik han. Ser dere dette begrepet, vokst sammen med Kristus? Jeg vet ikke om dere klarer å se for dere, sier det er to forskjellige busker, og så vokser de sammen så de på en måte blir en. Og sånn er det med oss og Jesus. Når du døde, eller når du ble begravet med han i dåpen, så sier Jesus, da har vi vokst sammen. Vi har blitt ett med Jesus. Det er på en måte et fellesskap som er så nært, og så sammenfiltret, at du kan være trygg i det. Så er det jo noen konsekvenser av dåpen, av den begravelsen. Det er noe som har blitt gravlagt. Og det som har blitt gravlagt, det skal vi ikke grave opp igjen. Men det er faktisk det vi gjør til tiden. Vi på en måte lar det gamle mennesket på en måte komme opp igjen til tiden i oss. Men folkens, det er jo gravlagt. Det som var gravlagt. Så må du heller hamre litt ekstra på den graven, men dette her er gravlagt. Det er ikke noe som skal opp igjen. Hvis du tar neste slide. I Galaterne 2:20 så står det, jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg selv som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Altså, det er ikke du selv som lever lenger. Du har valgt å følge Jesus. Da er det Jesus som lever gjennom deg. Og da må det gamle mennesket få lov til å forbli i graven. Det er dødt. Vi pleier å si det her at når vi skyller ut vannet etter dåpen, så renner det ut i avløpssystemet, og så svinner det vekk, og det gamle mennesket forsvinner vekk med det. Og vi må holde fast på det. For vi har en fiende som vil prøve å gjennomvekke alt det gamle. Alt det gamle. Men det er faktisk dødt når du har begravt det med Jesus. Eileven, du kan hjelpe meg litt. Jeg skulle hatt en stol opp akkurat her. Vanlige stol, ja. Når vi er i gang med et nytt år, så er det noe med å la utgangspunktet for året være rett. Og er det sånn at du skal gjøre endringene i egen kraft, ja, da vil du sannsynligvis mislykkes. Men gjør du endringer, og det du på en måte sier, Gud, nå trenger din hjelp, så starter du på et helt annet utgangspunkt. Kristendom i egen kraft, det blir lovisk. Det blir religion. Og det er ingen som klarer å få det til. Men kristenliv med hjelp av Jesus, det er fullt mulig for den som tror på Jesus. Jeg vil litt tilbake til dette her med posisjon. For Bibelen forteller oss at vi har faktisk fått en posisjon med Jesus. I Efeserne 2:6 så står det: I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med han. Dette er den posisjonen du har i Jesus. Du er satt med han i det himmelske. Det himmelske kan ikke vi se, det er jo den åndelige verden, men han er der. Og det er den posisjonen du har som kristen. Du sitter med han i det himmelske. Det er ikke noe stressende posisjon å sitte med Jesus. Du bare er du der. Så følger du han. Men ikke glem denne posisjonen her. Det er denne posisjonen du er satt i som kristen. Og dette må være utgangspunktet på alt det du gjør, og at det, ja, men det er ut fra denne posisjonen jeg tjener Jesus. Jeg er satt med ham i det himmelske. Og når jeg sitter med han i himmelen, så er alt mulig. Da er det ikke noe stress, da er det ikke noe krav. Det er ikke noe, nå må jeg få til et eller annet. Nei, da er det, ja, men jeg sitter her med Jesus i det himmelske. For det du har gjort for meg, Jesus, så har du gitt meg denne plassen. Er ikke det fantastisk? Å ha en posisjon ved et utgangspunkt er at du sitter her med Jesus. Så tjener vi ut ifra det. Og da skal jeg love deg at endringene kan komme i livet ditt. Vaner kan endres. Ting du har slede med, det kan Gud hjelpe deg med. Men det er fordi at du sitter her med ham. Og det er ikke bare i Efeserne 2:6 det står om å sitte. I Salme 91 så står det samme. Salme 91, vers 1. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finner nattely i skyggen av den veldige. Altså, den som sitter i skjul av den høyeste. Det er vår posisjon, folkens. Det er vårt utgangspunkt. Når du sitter med han i det himmelske, så kan ikke den vonde nå deg. Du er på en måte under hans beskyttelse. Og det er jo sånn, når Jesus døde på korset, når han gikk ned i graven, så beseier han jo alt onde. Altså, seieren er vunnen når det gjelder vår fiende. Men seieren er ikke manifestert fullt ut i vår verden. Vi ser jo det at det er fortsatt en fiende som rører på seg. Og det er det vi oppdager når vi forkynner at Guds rike er kommet nær. Når du begynner å gjøre de tingene som Jesus sier at vi skal gjøre, ja, da vil du se at det også er motstand. Det er en fiende som rører på seg. Det var en periode, kanskje 80-90-tallet, så snakket en veldig mye om fienden og det som heter åndelig krigføring. Og på en måte så tipper han kanskje over til litt for mye snakk om det. Men i dag så tror jeg vi snakker litt for lite om det. At vi må tilbake igjen og snakke om at det er en åndelig kamp. Det er en åndelig side av det å være en kristen. For hvis vi ikke snakker om det, så tror vi jo at han ikke er der. Men han er der, fienden. Hva er vår oppgave? Hva er vår oppgave når vi forkynner dette Guds rike? Jo, det er å forkynne det som Jesus sier selv i Lukas 4:18. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg for å forkynne evangeliet for de fattige. Evangeliet, folkene, skal forkynnes. Norge skal få høre evangeliet igjen. Du er enig i det? Så står det at han har sendt meg for å helbrede dem som har et sønderbrutt hjerte, for å rope ut frihet for fanger. Det er noe som skal gjøres også når det gjelder å frigjøre folk. Og når vi snakker om den åndelige siden, så er det noe som heter utfrielse. Det er en del av evangeliet, folkens. Helbredelse og utfrielse går på en måte hånd i hånd. En del av det oppdraget vi har fått. Blinde skal få syn igjen. Undertrykte skal settes i frihet. Vi skal rope ut nåden, et nådens år for Herren. Det er noen oppgaver, folkens. Det er noe som vi skal gjøre når vi forkynner dette riket. Vær frimodige med å be for folk. Vær frimodige med å dele det Gud legger oss på hjertet. Det er da dette riket fungerer, folkens. Men når vi snakker om det åndelige riket, den åndelige siden, og at det er en åndelig kamp, så er det viktig å vite hvem vi kjemper mot. Efeserbrevet 6, kapittel, nei, vers 12, sier det at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Det er ikke andre mennesker vi skal kjempe mot. Det kan godt være du har noen du irriterer deg over, men det er ikke de du skal kjempe imot. Da bommer du hvis du begynner med det. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalderens mørke, mot ondskapens åndelige herskere i himmelrommet. Vær bevisst på denne åndelige dimensjonen. Og så skal vi balansere godt mellom å være for mye opptatt av det og være for lite opptatt av det. Vi må holde oss midt på. Det er en bok som jeg vil anbefale hvis dere er litt opptatt av den åndelige dimensjonen. Det er en som heter Olof Edsinger som har skrevet en bok som heter Farlige for fienden. Kjøp gjerne den eller les den han er i butikkerne, kristne butikkerne. Så får du litt opptatt. Den var veldig bra, synes jeg, som handler litt om den åndelige dimensjonen. En svensk teolog som har skrevet. Et av spørsmålene som vi møter i dag og i dagens samfunn er: hvem er du? Og hva er din identitet? Det er et enormt press, spesielt på de barn og unge i dag, på hvem er du egentlig? Og hva er din identitet? Og da må vi vite, ja, vår identitet er jo i Kristus. Den er i det at jeg sitter her, i det himmelske med han. Det er vår identitet. Det er det Gud har kalt oss til å være. Jeg synes de versene vi leste i innledningen om i Jesaja 43 sier noe om vår identitet. Det kan jeg lese sittende. Og nå sier Herren, han sier det ikke i går, ikke i morgen, men i dag. Og nå sier Herren, som skapte deg, Jakob, som formet deg, Israel, vær ikke redd. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Han har kalt deg med navn. Han kjenner deg bedre enn det du kjenner deg selv. Han har løst deg ut. Fra alle våre utfordringer så løser han oss ut. Ser han vei. Og jeg tror hvis du skal endre en vane eller få en ny rytme, så må du ha dette utgangspunktet at du vet hvem du er i Kristus. Du må vite hvor du sitter, og du må vite hvilket rike du er en del av. En ting som vi innser når vi mennesker jo det at vi har litt dårlig hukommelse. Og at vi begrenser, og vi gjør feil. Det veldig menneskelig å gjøre feil, folkens. Og det derfor jeg tror at vi har fått Guds ord, som skal påminnes om hva han sier om oss. Så jeg vil si at en god start på det nye året er å på en måte lese Guds ord. Ta til deg av hva Guds ord sier om hvem du er. Ta til deg av hva han sier om hva din identitet er i Jesus Kristus. Hvis du tar opp den siste sliden. Ja. Jeg hadde bare lyst til å lese disse ordene fra 5. Mosebok 11. Det er litt sånn som jødene forholdt seg til Guds ord. Disse mine ord skal dere bære i hjerte og sinn. Bind den om hånden som et tegn, og ha den på pannen som et merke. Lær den videre til barna deres. Snakk om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Skriv dem på dørstolpen dine i ditt hus og på portene dine. Da skal dere og etterkommerne deres får leve lenge på den jorden som er Herren, som Herren med ed lovet å gi fedrene deres. Ser dere hvor nitidige jødene var i å på en måte ha Guds ord med seg overalt? Og jeg har jo hørt, jeg har ikke gjort det selv, men jeg har hørt om andre som på en måte har limt Guds ord på speilet, på badet, eller har Guds ord skrevet på veggen. Bare for å minne hverandre, det er jo dette Guds ord sier til meg. Og hvis dette med hvem du er i Kristus er på en måte noe du vil jobbe med, ja, skriv opp da disse versene som handler om i Kristus Jesus, i Kristus Jesus, i Kristus Jesus. Lim de opp for deg selv. Om det er i bok, eller det er på en vegg, eller det er på en speil. Men bruk Guds ord aktivt. Da vil du se endringer i livet ditt. Da, Miriam, kan du få komme opp og så bare spille litt forsiktig. Jeg har lyst til å snakke litt om det å gå til forbønn. Og det er ikke det at jeg har et stort behov for at folk skal gå til forbønn, men jeg tror det er ganske unormalt å ikke gå til forbønn. For å si det sånn. Det er ikke for det at du skal brette ut livet til noen ting som helst, men jeg tror det er en del av gudstjenesten din å søke forbønn. Og så sier jeg at jeg trenger Guds hjelp, og jeg trenger en bror eller søster til å be for meg. Så jeg har lyst bare i dag til å oppfordre dere til å komme frem, så skal jeg be for dere, og Eiliv kan være med å be for folk, og Stian og... Men bare kom frem hvis du kjenner det at Gud, dette året har jeg lyst til å legge i dine hender. Gud, er det ting jeg vil endre på, så ber jeg om din hjelp, Gud. Er det noe jeg er usikker på i forhold til hva Jesus har gjort for meg, eller hva han betyr for meg, så kom frem, så vil vi be for deg. Men jeg vil si at det er en normal handling av troende å gå frem til forbønn. Det er på en måte en del av det vi er når vi er kristne brødre og søstre. Da ber vi for hverandre, så støtter vi hverandre, så hjelper vi hverandre. Jesus, kan vi reise oss opp alle sammen? Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du har satt oss her i sammen, Jesus, i denne tiden, Herre. Jeg takker deg for at du har gode planer for det året som ligger foran. At du sier fremtid og håp, ikke ulykker og ikke nederlag, Herre, men fredstanker. Herre, så ber jeg også for deg som måtte streve med det ene eller det andre, Herre. Hjelp de til å søke hjelp, Herre. Hjelp de, Herre, til å søke deg midt i vanskelige situasjoner, Jesus. så ber jeg Gud om at disse sannhetene om hvem vi er i deg, Jesus, skal være tydelige for oss. Når vi kjenner at det er motstand her, når vi kjenner at det er utfordringer som møter oss, Jesus. Og at vi er bevisst også den åndelige kampen vi står i, Herre, som truende, Herre. Men Herre, vi ønsker å se at ditt Guds rike blir synligt iblant oss, Herre. At evangeliet blir forkynt, Herre. At fanger blir satt i frihet, Herre. At undertrykte kommer i frihet, Jesus. Vi ønsker å se det manifestert iblant oss, Herre. Vi sier at vi ikke er fornøyde sånn som vi har det, Herre. Vi ønsker å se mer, Herre, av ditt rike, Jesus. Vi ønsker å se det midt iblant oss, far. Men la det begynne med oss, Herre. La det begynne med oss, Herre, at det er en oppvekking og en forandring i oss, Jesus. Det ber jeg om i ditt navn. I Jesu Kristi navn.